بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Bugün yine Tevhid kitabının şerhi devam edir. Və bugünkü dərsimiz 18-ci dərsdir. Və biz keçən dərs, yəni 17-ci dərsdə şəfaətlə bağlı olan məsələləri danışdıq və bugün isə müəllifin bu bab altında, yəni bu fəsil altında gətirdiyi məsələlərin şərhini danışacağıq. Və necə bilirsən, yəni 17-ci dərsimiz şəfaət mövzusu ilə əlaqəli oldu və bugün yenə, yəni 18-ci dərsimiz də mövzu şəfaətlə bağlıdır. Və bu gün də çalışacağım şəfaətlə əlaqəli olan, yəni bu mövzuya aid olan məsələləri yenə ətraflı, geniş izah edim. Mövzu mühüm və ciddi olduğu üçün yenə qeyd edirəm, dərsi iki yerə bölmüşdüm və belə hesab edirəm ki, bugünkü dərsi verdikdən sonra, yəni 18-ci dərs, və həmçinin 17-ci dərs, yəni bu iki dərslə bütün şəfaətlə bağlı olan məsələləri sizlərə çatdırmış olacam. Və Allah subhanahu və tealədən istəyirəm ki, asanlaşdırsın və həmçinin Allah təbarək və tealədən istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Deməli, müəllif Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah bu babda şəfaətlə bağlı dəlilləri zikr edir. Hansı ki, bu dəlillər səhih eytiqada dəlalət edir. Və mən yenə qeyd edim, yəni bütün o qardaşlar ki, bu dərsləri dinləyirlər, bu dərsə, yəni şəfaət babına xüsusi önəm versinlər. Vallahi məsələ çox təhlükəli, çox ciddi və çox dəqiq bir məsələdir. Yəni, tövhidlə şirkin fərqi və bu bab çox önəmlidir. Yəni, bütün bacarığın ilə, bütün qüdrətin ilə çalış ki, qeyd olunan məsələləri zehnində təsəvvür edə biləsən, anlaya biləsən, hətta hansısa bir məsələni buraxmış olmayasan. Və ona görə nəsihət edirəm ki, diqqətlə qulaq asılsın, hətta heç nə buraxılmasın. Və mən çalışacağım bugünkü dərs yenə şəfaətlə bağlı olan məsələləri tam ətraflı izah edim və belə hesab edirəm ki, inşallah həm 17-ci, həm 18-ci dərs toplanıb, yəni toplansa şəfaətlə bağlı olan məsələlərin hamısını izah etmiş olacağım. Deməli, müəllif Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah zikr etdiyi birinci ayə, yəni bu fəsil altında, bu bab altında zikr etdiyi birinci ayə Allahın bu kəlamıdır. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Və anzir bihi ellezina yəxafuna an yuhşaru ilə rabbihim. Və anzir bihi ellezina yəxafuna an yuhşaru ilə rabbihim." Rəbbinin huzuruna toplanılacaqlarından qorxanları xəbərdar et. Leysə ləhum min dunihi valiyyun və lə şəfi' ləalləhum yəttəkun. Allahdan başqa onların nə bir vəlisi, nə də bir şəfaətçisi var. Və bu ayə, Ən'am surəsinin 51-ci ayəsi, müəllif rahiməullahın birinci zikr etdiyi ayədir. Burada bizə lazım olan hissəsi, necə alimlər deyir, məhəllü şahid, Allah təbarəkə və təala buyurur: "Leysə ləhum min dunihi valiyyun və lə şəfi'." Onların Allahdan başqa nə bir vəlisi, nə də bir şəfaətçisi vardır. Yəni Allah təbarəkə və təala bu ayədə fikir versəniz, şəfaəti, yəni ondan başqa, özündən başqa olan şəfaəti inkar edir. Yəni izni olmadan olan şəfaəti. Yəni o şəfaət ki, Allahın izni yoxdur orada, bu şəfaəti Allah təbarəkə və təala inkar edir. Leysə ləhum min dunihi valiyun ve la şefi'. Ve burada ayenin evvelinde ve enzir bihillezine yahafuna en yuhşaru ila rabbihim. Rabbinin huzuruna toplanacaklarından korkanları haberdar et. Burada hitap Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Allah tebarek ve teala diyor ki ya Muhammed, ey Muhammed ve enzir bihi, korkut onunla. Onunla yani Kur'an'la. Yani enzir bil Kur'an. Yani Kur'an'la iman ehlini korkut. Yani bu demektir. O kəsləri ki, onlar Rəbbinin huzuruna toplanılacaqlarından qorxurlar. Və həmçinin o kəsləri ki, onların Allahdan başqa nə bir vəlisi, nə də bir şəfaətçilər var. Lakin biz bilirik ki, ümumiyyətlə qorxutmaq xitabı bütün insanlara aiddir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu Qur'anla həm kafirləri, həm də möminləri qorxutmaq üçün gəlib. Lakin burada iman əhlinə aid edilməsi ona görədir ki, bu qorxutmaq iman əhlinə fayda vermişdi. Yəni, bu qorxutmaqdan möminlər faydalanmışdı. O möminlər ki, Allahın qarşısında dayanacaqları gündən qorxurlar. Ona görə də alimlər deyir ki, Allah qorxusundandır ki, həşr olunmaqdan və həmçinin onun qarşısında dayanmaqdan qorxasan. Yəni, bunun hamısı Allah qorxusuna aiddir. Ona görə də yəni, alimlər təqsim edəndə, yəni, qorxunun növlərini qeyd edəndə və bunların hamısını o təqsimatın altında qeyd edirlər. Burada Allah subhanahu ve teala deyəndə ki, yəni birinci ayədə Allah tabaraka ve teala deyəndə ki, leysə ləhum, fikir verin, leysə ləhum min dunihi valiyyun və lə şəfi. Yəni onların Allahdan başqa yoxudur. Yəni iman gətirənlərin qəlblərində qorxu olanların vəlisi Allahdır. Yəni, onların Allahdan başqa vəlisi və şəfaətçisi yoxdur. Çünki bunlar bilirlər ki, yəni möminlər, iman əhli bilirlər ki, şəfaət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Ona görə də alimlər deyir ki, şəfaətçi iki cürdür. Diqqətlə qulaqsın. Şəfaətçi iki cürdür. Bir, Allahdan başqa olan şəfaətçilər. İki, Allahın iznindən sonra şəfaətçilik edənlər. Və bunların arasında fərq böyüdür. Hansı ki, bunu, yəni bu fərqləri keçən dərsdə ətraflı izah etdim. Allahdan başqa olan şəfaətçilər nə deməkdir? Yəni, müşriklərin götürdükləri şəfaət. Aydındır? Amma möminlər, iman əhli bilirlər ki, şəfaət yalnız Allah izin verəndən sonradır. Yəni, izin verməmişdən qabaq şəfaətçi götürənlər artıq müşriklərin etdiyi əməldir. Yəni, hər kim eytiqat edərsə ki, Allahın izni olmadan kimsə şəfaətçilik edə bilir, artıq bu müşriklərin eytiqadıdır. Xülasə, alimlər buyurur, Əş-şəfəətü min dunihi müstəhilə. Allahın izni olmamışdan qabaq olan şəfaət müstəhildir, yəni mümkün deyil, batildir. Fikir verin, Allahın izni olmamışdan qabaq olan şəfaət. İzni olduqdan sonra şəfaət caizdir və sabitdir. Aydındır? Yəni, Allah izin verəndən sonra olan şəfaət bu sabit olub. Yəni, bu icazəlidir və bu həqiqi tohidlə şirkin furqanıdır. Aydındır? Və necə bilirsiniz, yəni, keçən dərsdə də bunu qeyd etdim. Hər hansı bir padşahın yanında kimsə şəfaətçilik etmək istəyəndə, yəni bu izin olmasa da mümkündür. Yəni, misal üçün, bir nəfər sultana yaxındır. Bir nəfər sultana yaxındır. Və izni olmasa belə, yəni o sultanın izni olmasa belə, rahat şefaatçilik edebilir. Aydındır. Ama Allah yanında olan şefaat belə deyil. Ona göre keçen derste ve yine de qeyd edirəm ki, bu fərqin fərqinə varmaq vacibdir, mühümdür. Yani bu fərqi bilmək lazımdır. Aydındır. Sonra müəllif bu babda ikinci ayəni zikr edir. Allah təbarəkə və təala buyurur, Zümer suresinin 44-cü ayəsidir bu. Qul lillahi şəfaətu cəmiə. De ki, şəfaət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Vallahi insan bu ayəni haqqına tədəbbür etsə, haqqına başa düşsə, bütün işgəlləri yox olacaq. Bütün işgəlləri. Allah subhanahu və teala buyurur, Qul, de ki, lillahi şəfaətu cəmiə. Şəfaət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Və bu ayənin əvvəlində, yəni bu ayədən qabaq, yəni siyaqın əvvəlinə fikir versəz, görərsiniz ki, baxın, yəni Allah təbarəkə və təala bu siyaqın əvvəlində, yəni bu ayədən əvvəl nə deyir? Diqqət edin ayəyə. Allah təbarəkə və təala buyurur, yəni bu Zümer surəsinin 44-cü ayəsidir, yəni 43-cü ayəsinə. Əm ittəxəzu min dunillahi şufa'a, yoxsa onlar Allahdan qeyrilərini mi şəfaətçi etdilər? Yəni özlərinə. Yoxsa onlar Allahdan başqalarını mı özlərinə şəfaətçi etdilər? Qul de. Əvəlau kanu la yamlikuna şey'en və la yaqilun. Əgər onlar heç bir şeyə malik deyillərsə və heç bir şey anlamırlarsa, bəs onda necə? Bundan sonra Allah təbarəkə və təala deyir: "Qul lillahi şəfaətu cəmiə." De ki, şəfaət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Lehu mulkus semawati vel ard. Göylərin və yerin hökmranlığı da ona məxsusdur. Summa ileyhi turcaun. Və sonra siz ona qaytarılacaqsınız. Deməli, müşriklər məhz buna görə, yəni məhz şəfaətə görə Allaha şərik qoşurdular. Yəni Allahla yanaşı özlərinə ilahlar götürməklərinə səbəb bu idi. Yəni şəfaət idi. Aydındır? Yəni onlar etiqad edirdilər ki, onların Allahdan başqa götürdükləri ilahlar Allahın izni olmadan şəfaətçilik edə bilirlər. Subhanallah. Etiqada bax. Yəni etiqad edirdilər ki, o ilahlar buna malikdir. Yəni şəfaətə malikdir. Yəni Allah izin verməsə də onlar şəfaətçilik edə bilirlər. Ona görə də Allah təbarəkə və təala onları müşrik adlandırdı. Halbuki Allah təbarəkə və təala buyurur: "Qul lillahi şəfaətu cəmiə." De ki, şəfaət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Burada fikir versəniz, xəbər mübtədadan qabağa çəkildi. Yəni Allah təala görün nə deyir? "Qul lillahi şəfaə." Yəni demədi ki, "Qul şəfaətu lillah." Və bu da nəyə dəlalət edir? Ona dəlalət edir ki, şəfaət bütünlüklə, yəni tam olaraq Allaha məxsusdur. Yəni, xaricə çıxan bir şey yoxdur. Yəni, onun izindən, onun iradəsindən xaric olan bir şey yoxdur. Yəni, şəfaətin hamısı bütünlüklə Allaha məxsusdur. Aydındır? Və həmçinin sonra burada fikir versəniz, cəmiən deyilir. Cəmiən. Bütünlüklə. Və bu söz nə kimi fayda verir? Bütünlüklə, yəni əvvəlindən axırına kimi. Bütün sinifləri, bütün növləri hamısına malik olan, yəni bütün siniflərinə və bütün növlərinə hamısına malik olan Allahdır. Aydındır? Və sonra fikir ver. Allah subhanahu və teala bunu deyəndən sonra Qul lillahi şəfaətu cəmiə, yəni bu ayəni ardınca görün nə deyir? Diqqət et. Buyurur ki, lehu mulkus semawati vel ard. Göylərin və yerin hökmranlığı da onadır. Yəni göylərin və yerin hökmranlığına da o məxsusdur. Yəni necə ki göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur, eləcə də şəfaət bütünlüklə ona aiddir. Aydındır? Yəni yerlərin və göylərin hökmranlığında onun şəriki olmadığı kimi Eləcə də şəfaətdə onun şəriki yoxdur. Aydındır? Yəni Allah Taala baxın. Allah Subhanahu ve Taala öz quluna rəhm etmək istəyir. Və şəfaətçiyə ikram edir ki, onun üçün şəfaətçilik etsin. Yəni Allah istəyir və şəfaətçilik edilməsi üçün izin verir. Yəni yoxsa şəfaətçi Allahın iradəsini təhrik eləmir. Yəni Allah şəfaətçidən asılı olmur. Necə ki bunu müşriklər etiqad edir. Onlar etiqad edirlər ki, yəni kimlər ki şəfaətçi tutur, yəni Allahın iradəsini təhrik eləyir. Yəni Allah bundan asılıdır. Yəni keçə bilmir. Qəbul edəcək bunun şəfaətini. Yəni bir növ onlar deyirlər ki, şəfaətə malik olan budur. Yəni şəfaət bunun əlindədir. Yəni o şəfaətçilik etsə artıq Allah keçə bilməyəcək, qəbul edəcək. Yəni Allahın iradəsini o şəfaətçi təhrik edir. Subhanallah. Yəni bu etiqad batildir. Halbuki Allah təbaraka və təala buyurur: "Qul lillahi şəfaətu cəmiə." De ki, şəfaət bütünlüklə Allah'a məxsusdur. Ona görə də bu ayə əzəmətli ayədir. Yəni müəllifin gətirdiyi bu ayə çox əzəmətli ayədir. Və mən sənə dəqiq olaraq Allahın izni ilə bildirirəm ki, əgər bu ayə haqqında dəqiq fikirləşsən, qəlbində olan bütün şübhələr yox olacaq. Allah təbaraka və təala buyurur: "Qul lillahi şəfaətu cəmiə." Yəni de ki, şəfaət bütünlüklə Allah'a məxsusdur. İş belə olduğu halda şəfaət yalnız Allahdan tələb edilməlidir. Aydındır? Yəni bir şeyə ki Allah malikdir. O şey ki məxsusdur Allah'a, özü də bütünlüklə Allah'a aiddir. Kimdən tələb olunmalıdır? Yəni belə olduğu halda, yəni şəfaət Allahdan başqasından tələb edilə bilərmi? Əlbəttə yox. Nəyə görə? Çünki malik olan odur. Yəni şəfaət yalnız Allahdan tələb edilməlidir. Niyə? Qul lillahi şəfaətu cəmiə. Yəni de ki, bütün şəfaət Allah'a məxsusdur. Allah'a aiddir. Və burada bir sual ortaya çıxır. Birdən müşriklərdən biri və ya ümumiyyətlə, yəni bu şəfaəti icazəli sayanlardan biri sənə deyə bilər ki, biz onlardan şəfaət tələb edirik ona görə ki, Allah onlara ixtiyar verib. Məgər peyğəmbərlərə, yəni peyğəmbərlər, mələklər və möminlər qiyamət gün Allah yanında şəfaətçilik edə bilməyəcəkmi? Yəni birdən kimsə sənə bu şübhəni gətirsə, bu şübhədir, özü də böyük şübhədir. Gəlib deyə bilər ki, sənə məgər Allah peyğəmbərlərə, mələklərə, möminlərə izin verməyib və biz onlardan şəfaət tələb edirik ona görə ki, Allah onlara ixtiyar verib. Və salam, bizi qınamayın. Birdən kimsə sənə bu şübhə ilə gəlsə, ona cavab bu cür ver. De ki, yəni bu şübhənin cavabı odur ki, Allah təbarəkə və təalə heç kimə ixtiyar verməyib ki, şəfaətçilik etsin. Fikir ver. Əksinə bildirib ki, şəfaət bütünlüklə Allah'a məxsusdur. Lakin Allah subhanəhu və təalə istədiyi qullarına müəyyən bir yerdə izin verəcək ki, şəfaətçilik etsinlər. Məgər bu o deməkdir ki, Allah da Allah kiməsə ixtiyar verib ki, getsin, kimsə kiməsə şəfaətçilik etsin. Xeyr, Allah təbaraka və təalə bu ixtiyarı heç kimə verməyib. Məgər sən bilmirsənmi ki, qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü birdən-birə şəfaətçilik edə bilməyəcək. Yəni, ixtiyar əlində olmadığı üçün. Aydındır? Yəni, Peyğəmbərin ixtiyar əlində olmadığı üçün birbaşa şəfaətçilik edə bilməyəcək. Əvvəl Allaha səcdə edəcək, sənalar edəcək, sonra Allah Taala ona izin verəcək. Hətta nəinki izin? İzindən əlavə, Allah ona əmr edəcək. Əmr edəcək ki, şəfaətçilik etsin. Subhanallah, yəni iş belə olduğu halda kim deyə bilər ki, şəfaət Peyğəmbərin əlindədir? Əlbəttə heç kim. Yəni, əgər əlində idisə, əgər ixtiyarı var idisə, birbaşa edərdi. Niyə etmədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əgər ixtiyar sahibi idisə, şəfayət ona aid idisə? Edə bilmədi. Haçan etdi? Allahın iznindən sonra. Bundan əlavə. Allah təbaraka və teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme izin verdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müəyyən insanlara şəfaətçilik edir. Lakin bu izin daimi olmur. Yəni, müəyyən həddə olur. Yəni, müəyyən həddə izin verir ki, şəfaətçilik etsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenə ikinci dəfə şəfaətçilik etmək istəyəndə yenə səcdə edir. Allaha sənalar edir. Və sonra Allah ona ikinci dəfə izin verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətçilik edir. Təsəvvür et, bu hal 4 dəfə təkrarlanır. Subhanallah, məgər bundan sonra demək olarmı ki, şəfaət kimin əlindədir? Yox, valla. Bundan əlavə, diqqət elə, məgər Allah sənə icazə veribmi ki, sən gedib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öləndən sonra ondan şəfaət tələb edəsən? Və biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bərzəx həyatındadır. Yəni, kim sənə icazə verib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bərzəx həyatında olduğu halda ondan şəfaət tələb edəsən? Və səhih hədislərdə sabit olub ki, Allah təbaraka və təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə şəfaət üçün izni qiyamət günü verəcək. Yəni, izin qiyamət günü olacaq. Aydındır? Başqa bir məsələ. Diqqət elə. Burada sual çıxır ki, yaxşı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən şəfaət tələb etməyin hökmü nədir? Yəni, bu sual çox verilir. Yəni, kimsə gedib Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemdən şəfaət tələb etsə, Peyğəmbərdən şəfaət tələb etməyin hökmü. Və bunun cavabı odur ki, bunun təfsilatı var. Bu məsələnin, yəni bu sualın cavabının təfsilatı var. Və təfsilatı verirəm, diqqətlə qulaq asın ki, heç nəyi buraxmayasınız. Çünki məsələ ciddi və dəqiq və təhlükəlidir. Və bu təfsilat, necə alimlər buyurur, 3 haldan kənara çıxmır. Diqqət elə. Bu təfsilat 3 haldan kənara çıxmır. Birincisi, diridən şəfaət tələb etmək. Yəni, heydir, diridir. Diridən şəfaət tələb etməyin hökmü. Məsələn, bir insan gəlir hər hansı bir salihin yanına və ondan şəfaət tələb edir. Yəni, salihdir. Gəlirsə onun yanına, diridir. Və ondan şəfaət tələb edirsən. Və bu halın, yəni nədir bunun hökmü? Və bu halın özünün təfsilatı var. Yəni, bu iki cürdür. Yəni, bu təfsilat nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, əgər sual verən adam, yəni diridən şəfaət tələb edən adam etiqad etsə ki, qarşısındakı adam şəfaətə malikdir, yəni o mənada ki, istədiyi vaxt şəfaətçilik edə bilir, hətta Allahın izni olmasa da, Allahın əmri olmasa da, yəni Allahın əmri olmasa da bu şəfaətçilik edə biləcək, yəni buna etiqad etsə və həmçinin etiqad etsə ki, bunun şəfaət etməsi, yəni vasitəçi olması Allahın iradəsini təhrik edəcək və Allah Taala bundan keçə bilməyib, şəfaətini qəbul edəcək. Deməli, belə bir etiqad edib, tələb etsə, yəni diri olandan, hər hansı bir salihdən bu cür etiqadla şəfaət tələb etsə, şək yoxdur ki, bu şirk əkbardır. Yəni, bu böyük şirkdir. Və ikinci surəti odur ki, gəlirsən və salih bir insana salih bir insandır və deyirsən ki, ona Allahdan mənim üçün istə. Yəni, ondan izin istə ki, mənim üçün şəfaətçilik etməyə sənə izin versin. Bax, burada heç bir problem, heç bir işgəl yoxdur. Və bu artıq nəyə aid olur? Elə bir insan, yəni sən insandan qadir olduğu bir şey tələb edirsən. Yəni, burada heç bir problem olmadığı kimi, orada da heç bir problem yoxdur. Və bu birinci hal idi. Yəni, diridən şəfaət tələb etməyin hökmü və bunun özünün iki halı var idi. İki surətdə olur bu. Birinci surət şirk əkbardı qeyd etdim, hansı ki, batil etiqadla etsə və ikinci surəti də qeyd etdim və dedim ki, bu icazəlidir. Bu, birinci hala aid olan, yəni diridən şəfaət tələb etməyə aid idi hökmü. İkinci hal necə olur? Ölüdən şəfaət tələb etmək. Yəni, var diridən şəfaət tələb etmək. Onu qeyd etdim. Var ölüdən şəfaət tələb etməyin hökmü. Ölüdən şəfaət tələb etmək böyük şirkdir. Məsələn, ölülərdən birini çağıraraq deyirsən ki, yəni ölüb, yəni meyyiddir. Deyirsən ki, ey filan kəs, Allah yanında mənə şəfaətçi ol. Bax, bu şirk əkbardır. Məsələn, gəlirsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, deyirsən, ya Rasulallah, işfə'li indallah. Allah yanında mənə şəfaətçi ol. Bu şirk əkbardır. Nəyə görə? Ona görə ki, ölüləri çağırmaq, yəni ölülərə dua etmək, duanı meyyitə sərf etmək, yəni bu cinsdəndir. Və bu da şək yoxdur ki, şirk əkbardır. Allah təbarək və təala deyir, Allahdan başqasını çağırandan daha azığın kim ola bilər? Bundan əlavə, meyyit, yəni ölü, şəfaətə malik deyil. Yəni, meyyit şəfaətçilik edə bilməz. Nəyə görə? Çünki meyyitin artıq bu dünyadan əməlləri kəsilib. Yəni, artıq heç nəyə qadir deyil, ölüdür. Və belə olduğu halda sənin ölüdən nəsə tələb etməyin aid olur ondan qadir olmadığın şeyi tələb etməyin sırasına. Bu da şirk əkbardır. Yəni, ölüdən onun qadir olmadığı şeyi tələb etmək nədir hökmü? Şirkdir də, şirk əkbardır. Və bu da eyni şeydir. Yəni, sən şəfaət tələb edirsən, hansı ki, o ona qadir deyil. Aydındır. Sonra, əlavə olaraq, yenə qeyd edeyim, əksər quburilər, onlar ki, yəni, ölüdən şəfaət tələb edirlər, onlar etiqad edirlər ki, ölülər şəfaətə malikdir. Bu daha pisdir, subhanallah. Yəni sən etiqad edirsən ki, ölülər şəfaətə malikdir. Yəni şəfaət onların əlindədir. Əksər quburlar bunu etiqad edir. Yəni dünyavi şəfaəti uxravi şəfaətə müqayisə edərək özlərinə elə bir haqq qazandırmış hesab edirlər. Aydındır? Və hesab edirlər ki, meyyit, yəni ölü, şəfaətə malikdir, yəni şəfaət onun əlindədir və gedib şəfaət tələb edirlər, şəfaət istəyirlər ondan, subhanallah. Və yəni dünyavi şəfaəti həmin bu uxravi şəfaətə qiyas edirlər. Yəni, müqayisə edirlər və özlərinə bir növ haqq qazandırmış olurlar. Və bunun batil olmasını isə, yəni bunun nə dərəcədə təhlükəli olmasını, yəni keçən dərsdə qeyd etmişəm. Yəni bu müqayisənin, yəni bu qiyasın batil olmasını. Və sonra bunu edənlər əksər halda, qəlblərini ölülərə bağlayırlar, meyyitə. Yəni onlara ümid edirlər, rəca edirlər, onlara etimad, təvəkkül edirlər. Yəni, özlərini yəni, şirklə doldururlar. Yəni, bu qeyd etdiklərim, hansı ki, qəlb əməlləri, yəni, böyük ibadətlər, yəni, Allahdan, yəni, bu böyük ibadətləri Allahdan başqasına sərf edirlər. Və bu da təhlükədir. Və bu da, yəni, bu və qeyd etdiklərimə əsasən deyilir ki, ölülərdən şəfaət tələb etmək şirk əkbardır. Yəni, böyük şirkdir. Üçüncü hal. Yəni, birinci hal, diridən şəfaət tələb etmək. İkinci hal, ölüdən şəfaət tələb etməyin hökmü. Üçüncü hal, qiyamət günü peyğəmbərlərdən şəfaət tələb etmək. Fikir verin, qiyamət günü peyğəmbərlərdən şəfaət tələb etməyin hökmü. Və bu isə caizdir. Hansı ki, bunu nusuz, Quran sünnə isbat edir. Və bu sabitdir. Əlhəmdülillə, bunu kitab sünnə isbat edir. Necə məşhur hədisdə insanlar gələcəklər Adəm əleyhissalamın yanına, sonra Ulul Əzim rəsulların yanına və sonra bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına istəyəcəklər. Yəni, şəfaət tələb edəcəklər. Və Allah təbarək və təala izin verəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar üçün şəfaətçi olacaq. Və bu üçüncü halda bu sabit olub. Peyğəmbərlərdən şəfaət tələb etmək. Qiyamət günü, bundan gəlir söhbət, qiyamət günü, yəni bu üçüncü haldır, qiyamət günü peyğəmbərlərdən şəfaət tələb etmək. Lakin bəzi insanlar, yəni bununla, yəni qiyamət günü peyğəmbərlərdən şəfaət tələb etməklə başqa şəfaətləri bir ediblər. Yəni eyni görüblər. Vallahi bu ən böyük zülümdür. Yəni bunun fərqini yəni yuxarıda, yəni keçən dərsdə qeyd etmişəm və qeyd etdi ki, bu şəfaət, yəni bu şəfaət hara? Müşriklərin dediyi şəfaət hara? Subhanallah. Yəni bununla heç bu bir ola bilərmi? Xülasə. Sonra müəllif yenə bir ayə zikr edir. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Mən zəlləzi yəşfa'u indəhu illə bi izni." Onun izni olmadan kim onun yanında şəfaətçilik edə bilər? Və müəllifin gətirdiyi 3-cü ayə. Və bu ayə necə bilirsiniz, Kürsü ayəsidir. Yəni Kürsü ayəsindən bir hissədir. Və bilirsiniz ki, Ayətül Kürsi, yəni Kürsü ayəsi Quranda ən əzəmətli ayədir. Və burada gördüyünüz kimi inkar sual formasında gəlib. Mən zəllezi yəşfəu indəhu illə bi izni. Onun izni olmadan kim onun yanında şəfaətçilik edə bilər? Yəni inkar sual formasında. Və bu da mücərrəd inkardan daha əbləğdir. Yəni var mücərrəd inkar, var inkar sual formasında. Yəni inkarın sual formasında gəlməsi. Və bununla da bilinir ki, məsələ çox təhlükəlidir. Yəni, heç kim Allahın yanında izin verməsə, heç kim danışa bilməz. Yəni, o ki, qaldı şəfaətçilik etsin. Subhanallah. Yəni, Allah sənə izin verməsə, heç kim Allahın yanında danışa bilməz. O ki, qaldı şəfaətçilik etsin. Allahu Akbar. Ona görə ayə fikir versəz, görərsiniz ki, Allah Taala deyəndə ki, Mən zəllədi yəşfəu indəhu illə bi izni. Yəni, kim buna cürət edə bilər? Yəni, kim cürət edib Allahın yanında onun izni olmadan şəfaətçilik edə bilər? Heç kim. Və burada hədə var. Hədə. Və sonra müəllif, rahimahullah, başqa bir ayə zikr edir. Bu, hamısı şəfaətlə bağlı olan ayələrdir. Allah təbarəkə və təalə buyurur bu ayədə: "Və kəm min mələkin fissəməvəti lə tuğni şəfaətuhum şeyən illə min bə'di ən yəəzən Allah limən yəşəu və yarda." Fikir verin ayə. Göylərdə neçə-neçə mələklər var ki, onların şəfaəti Allahın istədiyi və özünü razı qaldığı kimsələrdən başqa heç kəsə bir fayda verməz. Subhanallah. Yəni bu əzəmətli ayədə, yəni müəllifin bu zikr etdiyi ayədə fayda verən şəfaətin iki şərti qeyd olunur. Bir, Allahın izni. İki, Allahın razı qalması. Yəni ayədə qeyd olunur ki, fikir versəz, neçə-neçə mələklər var ki, yəni baxmayaraq ki, onlar mələklərdir, lakin onlar da Allahın izni və razılığı olmadan heç kimə şəfaətçilik edə bilmirlər. Yəni əgər mələklər də edə bilmirlərsə, yəni mələklərdə iş bu yerdədirsə, başqası necə? Və burada yəni 3 böyük əsas var, yəni bu, yəni bu necə İbn Qeyyim Rahimullah deyir ki, bu məqamda deyir 3 böyük əsas var. İbn Qeyyim Rahimullah buyurur ki, o 3 əsas odur ki, 1 Allahın izni olmadan şəfaət olmayacaq. Bunu əzbəri, bu üsuldur, bu əsasdır. Bu bir, Allahın izni olmadan şəfaət olmayacaq. İki, şəfaət yalnız Allahın razı qaldıqlarına olacaq. Bu iki, üç, Allah yalnız tövhiddən razı qalır. Bu da üç. Bu üç əsasdır, üsuldur. Allah yalnız tövhiddən razı qalır. Necə səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə soruşur ki, ya Rasulallah, mən əsədun nəs bi şəfaətikə yomel qiyamə. Ey Allahın Rəsulu, qiyamət günü sənin şəfaətinə, yəni şəfaətinə xoşbəxt olan insanlar Ən xoşbəxt olan insanlar kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Əsədun nəsi bi şəfaəti yevmil qiyamə men qalə la ilahə illallah xalisatan min qibəli nəfsi." Qiyamət günü şəfaətimə nail olan insanlar xalis qəlblə la ilahə illallah deyən insanlardır. Deməli, hər kim bu üç əsası, üsulu başa düşərsə, bütün şübhələri yox olar. Və sonra müəllif yenə bir ayə zikr edir. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki, Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Fikir verin ayə. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. La yamlikuna mithqala zarratin fis semawati ve la fil ard. Onlar nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədər də, yəni zərrə qədərcə olan bir şeyə də sahib deyillər. Fikirdir. Wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min zahir. Onların göylərin və yerin yaradılışında heç bir şərikliyi yoxdur. Subhanallah. Və onlardan Allaha yardımcı olanı da yoxdur. Allahu Akbar. Sonra fikir ver. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِينَ لَهُ Onun qarşısında izin verdiyi kəslərdən başqa heç kim şəfaəti, yəni heç kim şəfaəti fayda verməz. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ Onun yanında şəfaət fayda verməz. İllə fikir ver, istisnaya bax. لِمَنْ أَذِينَ لَهُ İzin verdiyi kəslərdən başqa. Yəni, fayda verməz. Yəni, Allah təbarəkə və təalə izin verməsə, heç kim şəfaətçilik edə bilməz. Aydındır və bu ayə, yəni yuxarıdakı ayə oxşardır və ümumi mənanı qeyd etmişəm. Və sonra müəllif Rahim Allah sonda Əbul-Əbbas ibn Teymiyyə, Əhməd ibn Əbdülhəlim, Şeyxülislam ibn Teymiyyənin yəni sözünü zikr edir bu babın, yəni bu fəslin sonunda. Şeyxülislamın sözü çox dəqiq, çox mənalı bir sözdür. Müəllif məqama uyğun zikr edir. Şeyxülislam rahimehullah buyurur ki, Allah özündən savayı müşriklərin bağlı olduqları hər şeyi rədd etmişdi. Və bu hamısı indi oxuyuram bu Şeyxülislamın sözüdür. Müəllif bunu zikr edir. Həmçinin deyir o, yəni Allah özündən başqasının əmlakı və ya əmlak payı olmasını, kiminsə Allaha köməkçi olmasını rədd edir. Və necə ayədə yuxarıda oxudum. Və yalnız, yəni qalır tək şəfaət, onu da yalnız və yalnız Allahın izin verdiyi kəslərə, yəni fayda verəcəyi aydın olur, yəni ayədə. Allah təbarəkə və təalə buyurur, onlar yalnız Allahın razı olduğu kəslərdən ötürü şəfaət edə bilər. Aydındır. Və müşriklərin, yenə Şeyxülislam ibn Teymiyyənin sözü davam edir, müşriklərin deyir, zənn etdiyi bu şəfaət isə qiyamət günü inkar ediləcək. Necə ki, Quran da bunu rədd edib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, o Allahın hüzuruna gələndə birbaşa şəfaət istəməklə yəni başlamır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Əvvəl gəlib Rəbbinə səcd edir və onu tərifləyir və sonra ona deyir ki, başını qaldır, danış səsin eşidilsin, İstə verilsin, subhanallah, fikir verir hədisə. İbn Teymiyyə bu hədisi də zikr edir. Yəni, danış səsin eşidilsin, istə verilsin, başqası üçün şəfaət et, qəbul olunsun. Əmr edir Allah da Allah. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm malik idi mi? Var idi mi ixtiyar əlində? Yox idi. Subhanallah. Və səhih hədisdə, Əbu Hüreyrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə soruşur ki, mən əsədun nəs bi şəfəətikə yomil qiyamə, həmin bu hədis yuxarıda qeyd etdiyim hədisi İbn Teymiyyə sözündə də zikr olunur. Əbu Hüreyrə soruşur, ya Rasulallah, kimdir qiyamət günü şəfəətinə nail olan ən xoşbəxt insanlar? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir ki, kim ki, mən qalə lə iləh iləllah xalisətən min qibəli nəfsi, kim ki, xalis qəlblə lə iləh illallah deyəcək. Və İbn Teymiyyə rahimehullah yenə sözünü davam edir. Buyurur ki, həmin şəfaət Allahın izni ilə sadiq bəndələr üçündür. Subhanallah. Allaha şərik qoşanlar üçün deyil. Sonra görün, nə deyir Rahim Allah? Buyurur ki, lütfkarlıq göstərib. Bu hamısı İbn Teymiyyə sözüdür. lütfkarlıq göstərib şəfaət etməyə izin verdiyi adamın duası vasitəsilə onların günahlarını bağışlayan Allah özüdür. Allahu Ekber. Yəni Allah bunu həmin şəxsə ikram olaraq tərifə layiq məqama çatması üçün edər. Sonra buyurur ki, Rahimallah, Quranda inkar olunan şəfaət isə şirk olan şəfaətdir. Yəni hansı ki, yəni Quranda necə bilirsiniz, şəfaət var, inkar olur. Allah təbarək və təala inkar edir o şəfaəti və o deyir şirk olan şəfaətdir. Buna görə də deyir Allah şəfaəti deyir bəzi hallarda öz izni ilə isbat etmişdir. Və bunu qeyd etmişəm, yəni 17-ci dərsdə də qeyd etmişəm, var isbat olunan və inkar olunan şəfaət. İsbat olunan şəfaət də Allah təbarək və təala, yəni Quranda bəzi yerlərdə isbat edir şəfaəti, lakin öz izni ilə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan etmişdir ki, bu şəfaət ancaq, yəni yalnız və yalnız təvhid və ixlas əhli üçün olunur. Və bununla İbn Teymiyyə rahimehullahın sözü qurtarır və biz bu babı, yəni bu fəsli yəni yekunlaşdırmış oluruq və Allah subhanahu və təaladan istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin və belə hesab edirəm ki, yəni şəfaətlə bağlı olan məsələləri, yəni həm 17-ci dərs, həm də 18-ci dərs, bu iki dərsdə bu mövzu ilə bağlı olan məsələləri ətraflı izah edə bildim. Allah təbarək və təaladan istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin və həmçini bizi əhlüsünnə və cəmaa etiqadı üzərində sabit etsin. Və sallallahu ala nebiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.